Og i Radio 4 Morgen, denne onsdag morgen, er det Astrid Date og Christina Ankerhus. Godmorgen og velkommen til.
Og det er altså på en dag, hvor vi jo har fundet ud af, at der er et parti, der måske kan komme til at hedde Danmarksdemokraterne-Inger Støjberg. Det er i hvert fald blevet godkendt som navn, men det er ikke alle, der synes, det er det perfekte navn, hvis Inger Støjberg står bag det her parti.
Altså, jeg synes, det klinger, men man skal vende sig til det.
Lød det tidligere på morgenen fra Janne Højgaard Brudersen, som er administrator i gruppen Danskerne støtter op om Inger Støjberg, der har over 46.000 medlemmer. Men faktum er altså, at valgnævnet på et møde i går godkendte partiet Danmarksdemokraterne, som altså hvis har det fulde navn, bindestreg Inger Støjberg til sidst. Inger Støjberg har indtil videre ikke kommenteret godkendelsen, men ifølge valgnævnet har Støjberg selv givet samtykke til, at hendes navn bliver brugt i partinavnet. Og Thomas Larsen, politisk redaktør her på Radio 4, du taler om, at der er en meget fin sådan, spændingskurve lagt ud over det her forløb med Inger Støjberg.
Jamen, det er jo rigtigt, fordi man kan jo mærke, ikke mindst blandt hendes støtter, at alle de sidder i meget spændt forventning og venter på, at hun rykker. Og vi kan også se, at alle landets medier selvfølgelig også følger intenst med i, hvornår det nye parti bliver en realitet. Og på den måde, så er det jo lykkedes for Inger Støjberg at bygge, jeg nær sagt, en fortælling om, at hun skridt for skridt har nærmet sig sit mål om at danne et nyt politisk parti, og hun har også på den måde altså kunne få gjort folk interesseret i det hele vejen igennem, sådan så de står klar til at tage imod hende, altså alle dem, der gerne vil støtte hende. Jeg tror så, det er ret vigtigt også at forstå, at det har ikke været fuldstændig planlagt fra dag et. Det vil være en total overdrivelse, fordi det var simpelthen en toppolitiker, en tidligere minister og en tidligere næstformand i Venstre, der fik et kæbestød af dimensioner, da hun kom for rigsretten og også blev dømt. Og der var en tid der, hvor jeg er helt overbevist om, at Inger Støjberg altså slet ikke kunne se sig selv i dansk politik, eller troede, hun havde nogen som helst fremtid i dansk politik. Men så, kan man sige, skridt for skridt, så har hun fundet ud af, at hun stadigvæk er meget optaget af politik. Og så tror jeg heller ikke, man skal tage fejl af, at de medier, hun jo selv har at kontrollere, og hvor hun har 10.000 af følgere, har jo også været med til at give hende troen på, at hvis hun starter noget nyt op, så vil der rent faktisk være nogen, der vil støtte hende. Så det er nok startet med meget små skaktræk fra hendes side, og så er det gradvist blevet mere og mere bevidst efterhånden, som vi har rykket tættere på hendes mål.
De her små skaktræk og små skridt, det minder mig lidt om den måde, Lars Løkke Rasmussen endte med at komme frem med Moderaterne. Hvad får man ud af at gøre det på den måde? Altså trække det lidt i langdrag, kunne man også sige.
Jamen, du brugte netop ordet før, som er et godt ord til at beskrive det. Man opbygger en spændingskurve, og mens man gør det, så får man jo også opmærksomhed. Og det lyder måske utroligt banalt, men det er jo fuldstændig afgørende for en politiker, der vil starte noget nyt, at få den her opmærksomhed. Det værste, der kan ske, det er, hvis ingen opdager det, fordi så har man ikke en chance, så når man ikke ud til vælgerne, og så bliver man slet ikke valgt. Så derfor handler det også om at få gjort omverdenen opmærksom på, at der er noget på vej. Og det må man sige, det er jo altså virkelig lykkes for Inger Støjberg i den her proces, ligesom det også lykkes for Lars Løkke Rasmussen.
For at stille op til valget, så skal partiet have indsamlet mindst 20.182 vælgererklæringer 15 dage før valgdagen. Og oprindeligt var der altså to partier med Støjbergs navn, som søgte opstilling. Det ene var Danske Værdier, og så var det altså Danmarksdemokraterne. Men Danske Værdier frafaldt sin ansøgning, i det Danmarksdemokraterne blev godkendt. Hvornår forventer du, Thomas Larsen, politisk redaktør på Radio 4, at der er en endelig bekræftelse fra Inger Støjberg?
Altså, jeg tror, vi taler om dage og måske kun timer. Det er min forventning, at vi er meget, meget tæt på nu. Og det bygger jeg faktisk også på det faktum, at der lige nu er total tavshed omkring Støjberg-lejren. Og det ser jeg som en form for stilhed før storm. Jeg tror, der bliver rykket ganske, ganske snart. Og så er det klart, så kommer der jo flere processer derfra, fordi for det første, så vil hun stille sig frem og formentlig også sammen med andre og præsentere sit nye politiske projekt. Og så skal de jo ganske rigtigt altså have støtte fra danskerne, eller i hvert fald de her lidt over 20.000 danskere, for at kunne blive opstillingsberettiget. Og der vil det være min forventning, at det kommer til at gå lynhurtigt i den her omgang.
John fra Ringkøbing, han skriver på 1424, om du ved, hvilket bogstav, der kunne blive klistret på partiet?
Nej, det ved jeg ikke. Og det er jo også noget af det, vi får at vide i løbet af ganske kort tid. Men det er klart, at den helt store interesse, det vil jo handle om, hvad er det for et parti? Hvad er det for nogle mærkesager, som hun især vil slå på? Og måske også, hvad er det for nogle folk, hun får med sig?
Så det kræver, at hun er rimelig klar på at svare på de spørgsmål, før hun kan gå ud og melde et parti?
Ja, det kan man sige, men omvendt så har vi også set i sådan den nyere politiske historie, at det ikke er sådan, at et nyt politisk projekt og et nyt politisk parti nødvendigvis stiller op med et alenlangt partiskrift og et politisk program eller et principprogram, hvor alt er fået ned og som altså er 100 sider langt. Slet ikke. Det, der til gengæld er helt afgørende, det er, at vælgerne med det samme kan orientere sig efter, hvad er det, hun især gerne vil, hvad er det for, skal vi sige, 2, 3, 4 mærkesager, der skal drive projektet. Det er til gengæld vigtigt, at vælgerne meget hurtigt har et klart billede af det. Og så kan man sige, efterfølgende, der kan de så bygge på, og der kan de så komme med meget mere konkrete politiske forslag og initiativer og planer. Det er normalt sådan, det foregår, og det vil også være muligheden for Inger Støjberg. Og så bliver det selvfølgelig også spændende at se, altså i forhold til de mennesker, hun kan tiltrække til sin nye projekt. Der vil garanteret komme en hel del fra Dansk Folkeparti, men vil der også være andre politikere, måske lokale tillidsfolk fra Venstre, der kunne finde på at springe med henover i et nyt parti. De ting bliver meget spændende at se.
Sådan lød analysen fra Thomas Larsen, politisk redaktør på Radio 4, oven på det, vi ved i dag, nemlig at valgnævnet på et møde i går godkendte partinavnet Danmarksdemokraterne-Inger Støjberg. Selvom Inger Støjberg ikke selv har bekræftet, at det er navnet på hendes nye parti, så talte hun dog om det med Liberal Alliances Alex Vanopslagh og vært Kasper Dahl i Radio 4's politiske magasin Det Blå Hjørne i fredags. Og her var det kommet frem, at der var indleveret 2 ansøgninger, hvor det ene altså var partinavnet Danmarksdemokraterne, og det andet var partinavnet Danske Værdier, som de diskuterer.
Hvad kan du egentlig bedst lide? Er det det der Danmarksdemokraterne eller Danske Værdier? Hvad synes du bedst om?
Jeg var tæt på nu da.
Hvad synes du?
Ja, jeg har ikke noget
forhold. Hvad med dig, Alex? Hvad kan du?
Hvad var det? Danmarksdemokraterne?
Danmarksdemokraterne og Danske Værdier.
Umiddelbart, så kan man bare sige,
altså, jeg synes, at Danske Værdier kan lidt mere og lidt mere populistiske svunge også. Det der Danmarksdemokraterne, det lyder som sådan noget mærkeligt. Og Sverigesdemokraterne, selvfølgelig, det er det, jeg inspireret af. Jeg synes ikke, det er så mundret. Danske Værdier, det er jo mere sådan, det går rent ind i Hedersund.
Vi har fået en sms fra Marieme, der skriver, yay, flere stemmespil hos Blå Blok. Prøver hun at efterligne Sverigedemokraterne? Spørgsmålstegn lyder det fra Marieme.
Og de er altså velkomne sms'erne på 1424. Du kører bare.
Jamen, de seneste dage, vil jeg sige, er der blevet dagligt konstateret 3.000 nye coronasmittede i Danmark mod 1.500 dagligt for en måned siden. Det er den nye omikron-variant BA5, som er i fremdrift. Og på den baggrund har statsministeren indkaldt til pressemøde i dag kl. 10, også for at præsentere den længe ventede coronastrategi, hun har lovet os i noget tid. Men ifølge virolog og immunolog ved Aarhus Universitet Christian Kanstrup Holm, er det ikke en stigning, som skal bekymre os lige nu.
Coronavirus, den er nu på et stadie, sådan rent, hvis man kigger på evnen til at fremkalde sygdom, hvor den er sammenlignelig med de andre forkølelsesvirus, vi har i omløb normalt om vinteren. Så det her, det er en virus, der vil være hos os nok for evigt, og det kan vi ikke bekæmpe. Og faktisk så tror jeg måske, vi skal hilse den her sommerepidemi, eller hvad man nu skal kalde den, velkommen. Det er sandsynligvis blandt de personer, som godt nok er vaccineret, men ikke tidligere har været smittet, og vaccinerne, om end de beskytter godt mod sygdom, så beskytter de mindre godt mod infektion. Men har man så haft vaccinen og får omikron her i løbet af sommeren, ja, så har man en rigtig god chance for at have høj modstandsdygtighed over for infektionen fremover, især her i vintermånederne. Så måske er det slet ikke så ringe da.
Forud for det pressemøde, som statsministeren holder klokken 10 i dag, så er der indkaldt til sundhedsmøde blandt Folketingets sundhedsordfører. Et møde, der begyndte for 15 minutter siden. På det møde sidder blandt andre Venstre sundhedsordfører Martin Geertsen, og selvom Christian Kanstrup Holm altså aktuelt ikke er bekymret, så skal der ligge en langsigtet plan klar, mener Martin Geertsen.
Det ændrer ikke på min krav om, at der skal være en eller anden plan, og der er altså ikke noget morsomt ved at være syg, så derfor, hvis man kan vaccinere sig ud af sygdom, især for de medborgere, altså jeg bilder mig ind, at jeg nok skal klare mig, men der er jo trods alt også folk, der er svagere end mig. Hvis de kan få en vaccine, der gør, at det forhindrer en eller anden form for sygdom, og der ikke støder alt muligt andet til, så synes jeg, at vi skal gøre det. Men jeg lytter jo meget til sundhedsmyndigheden i forhold til den helt præcise timing af, hvornår skal det så ske, ikke?
Også hos SF, hos sundhedsordfører Kirsten Normann Andersen, lyder det her til morgen, at der bør ligge en meget klar plan for, hvordan regeringen vil håndtere corona i løbet af efteråret og vinteren. Og ligesom Martin Geertsen fra Venstre, er det særligt de udsatte borgere, som hun mener, at planen skal have fokus på.
Nu er det jo nok en kunst at finde det helt rigtige tidspunkt at sætte gang i vaccinationer på. Det tror jeg, Sundhedsstyrelsen har et bud på. Men det kunne også handle om at forebygge ved at for eksempel optimere hygiejne, sikre, at man undgår, at rigtig mange forskellige medarbejdere kommer i kontakt med de samme sårbare borgere, og at man også har en plan for, hvordan man sikrer, at der er værnemidler nok på institutionerne. Det er jo noget af det, som VIVE netop også har peget på i en nylig rapport, at hvis man skal forebygge, at det smitte går ud over de mest sårbare borgere, jamen så skal man have en stik- og hugfast plan for, hvordan personalet skal håndtere det.
Det er kl. 10, at statsministeren taler på coronapressemøde, hvor hun vil fremlægge en plan for efterårets og vinterens planer for coronahåndtering i Danmark.
Der er et klip fra DR's symfoniorkester, som er blevet meget populært på YouTube, skriver Politiken. Det er altså klassisk musik, og de spiller western, og de spiller fra en gammel film. Du kender det måske nok, Christina.
Må jeg høre? The good, the bad and the ugly.
Ja, lige præcis. Og det er jo Ennio Morricone. Ennio Morricone, som er en italiensk, eller var en italiensk filmkomponist, og den er op den gode, den under den grusomme fra 1966. Det, man kalder en spaghetti western.
Den er fed.
Og musikken her, som altså det her symfoniorkester opfører i en video, som er blevet lagt på YouTube, den er blevet set over 100 millioner gange.
Ja, det er alligevel noget.
I hvert fald klikket, så ved jeg ikke, om de har set alle 6 minutter af den her, en der spiller blokfløjte og et kor, der synger, og en der nynner osv. Og ifølge, hvad hedder det, producenten og redaktøren bag konceptet og det her design af de her filmkoncerter, de laver, så er det altså ret vildt, mener han selv, at de har aldrig oplevet den her opmærksomhed før. Og han fortæller, at det generelt så har de her videoer med klassisk filmmusik blevet set 350 millioner gange.
Fedt.
Altså, det er
meget, da mega fedt, man bare kan gå ind og se det.
Ja, og altså også det er jo danske, hvad kan man sige, fortolkninger af internationale store værker. Og det betyder også, at symfoniorkestret kan altså prale af at have på YouTube 638.000 abonnenter. Altså det her med, at man kan gå ind og følge en kanal på YouTube. Og bare lige for at sammenligne, så har Berliner Filharmonikerne i Tyskland 200.000.
Mm-hmm.
Så det kører bare.
Vi sætter tingene i relief.
Dansk symfoniorkester, det er fedt.
Der er blevet lidt længere mellem bilerne på vejene. Tal fra Vejdirektoratet viser, at der i ugerne 19, 20 og 21 kørte en 2-3% færre biler på de danske veje i forhold til 2019, som jo er året før corona satte sit præg på trafikken. Det er de høje priser på benzin og diesel, der får os til at lade bilen stå derhjemme og måske i stedet prøve at dele udgifterne med andre. Det siger Hai Larmann, der er trafikforsker på Aalborg Universitet.
Jamen, de skyldes jo selvfølgelig, at prisen er blevet så høj på benzin og diesel. Og så begynder vi at kigge efter andre alternativer. Det kan jo være, når vi skal på arbejde, så kan det jo være, at vi tager cyklen i stedet for. Vi kan tage bussen. Måske kører vi med naboen, en kollega. Så det er sådan noget af det, der sker, når vi skal på arbejde.
Ja, måske så lægger vi lige frem noget op på Facebook for at finde en, man kan dele bil med, altså lave noget samkørsel. Vi har her på Radio 4 talt med flere administratorer fra Facebook-grupper, der organiserer samkørsel, og flere af dem fortæller, at de rent faktisk har fået flere medlemmer og oplever mere aktivitet her de seneste måneder. Tal fra samkørselstjenesten GoMore viser samme tendens. En, der tilbyder lift, er Kate Jensen. Godmorgen, velkommen til.
Godmorgen.
Togfører hos DSB, og det er ikke kun der, du tilbyder lift. Du gør det også i din bil, når du hver eneste dag kører fra Grenå til Aarhus for at komme på arbejde. Hvorfor fandt du på det?
Jamen altså for en del år siden, jeg tror det var i 16-17 stykker, der mødte jeg nogle unge mennesker, som opfordrede mig til det, fordi at transporten fra Grenå til Aarhus, den var faktisk lidt dårlig, og Grenåbanen var under renovering et par år. Og dengang gik det faktisk rigtig godt. Så har det været et par år, hvor jeg ikke har gjort det her under corona. Så nu er jeg så begyndt igen, fordi benzinen også er så dyr. Det er blevet virkelig dyrt at køre på arbejde, og jeg bliver nødt til at tage min bil på arbejde, fordi at jeg tit får fri efter det sidste letbanetog er kørt.
Så du er afhængig af bilen på den måde. Hvor ondt gjorde det på din pengepunkt, før du tog beslutningen om at tilbyde lift til andre?
Altså, jeg synes, det begyndte at gøre rigtig ondt. Det er da i hvert fald sådan 600-700 kroner ekstra om måneden, måske lidt mere.
Hvor tit det, har du så synes, folk ondt, med?
Det har jeg så desværre ikke rigtig. For tiden, jeg ved ikke hvorfor. Altså, i 17-18 stykker, der var jeg oppe at tjene 5-6.000 om året. Det er jeg bestemt ikke nu. Det kan godt være, at der kommer gang i den igen. Men jeg synes ikke rigtig, der sker så meget. Og jeg kører ind til Aarhus ved en 14, 15, 16, 17 tiden hver dag. Det er lidt forskelligt, hvornår jeg kører ind. Jeg har lidt faste tidspunkter, jeg kører ind på, men jeg sætter dem op. Altså der, hvor jeg nok sådan oftest har haft nogen med på det sidste, det er, hvis jeg har kørt ind forbi lufthavnen efter folk. Inden, altså fra Aarhus Lufthavn til Aarhus.
Så batter det noget, så vil folk gerne med. Men du vil rent faktisk gerne have flere med lige nu, for at det kunne hænge bedre sammen for dig økonomisk. Hvad kunne gøre det godt for dig? Altså skulle du have en med hver dag eller et par gange om ugen?
Ja, måske bare en hver dag. Det kunne være rigtig hyggeligt. Det er også hyggeligt. Det er også godt for pengepunkten, ikke? Men det er også hyggeligt at have selskab, når man hver dag kører frem og tilbage til Aarhus, og du er tvunget til at køre frem og tilbage. Men altså, jeg synes egentlig, at folk de er gode nok til at sidde og skrive, om man kan køre lidt tidligere og lidt senere, men det har jeg så ikke mulighed for. Jeg sætter det op en time og 10 minutter, før jeg skal med på arbejde.
Så i øjeblikket er der ikke ret mange, der kører med dig. Hvad gør du for at prøve at få fat i nogen?
Jamen altså, jeg har jo min GoMore-app, og den er faktisk rigtig, rigtig god. Den er rigtig, rigtig nem at finde ud af, både at sætte lift op og søge lift. Altså, jeg har også selv taget nogle lifter. Min kæreste, han gør det også nogle gange, når han kommer med tog fra Odense til Aarhus og skal ud til mig inde i Grenå. Den er nem at søge på, og du kan sætte sådan en søgeagent op, og så får du en sms på, at nu er der en, der har sat en GoMore op på det tidspunkt, du gerne vil have sted på. Jeg synes, det er rigtig nemt, og jeg synes, det er smart.
Kate Jensen, som tilbyder lift for at gøre kørslen mellem hjem og arbejde lidt billigere. Tak, fordi du var med her til morgen.
Tak skal du have. Ha' en god dag.
Og i lige måde. Og godmorgen til Nanna Jacobsen.
Godmorgen.
Som studerer idræt på Københavns Universitet. Du ejer en bil og er en af dem, der også tilbyder et lift i den. Hvor ofte lykkes det for dig at få andre med?
Det gør det stort set hver gang. Det er gerne lige op til, at jeg skal afsted, at folk gerne vil med. Men jeg lægger dem gerne ud i så god tid som muligt. Og så lykkes det faktisk næsten hver gang.
Der er noget vind på mikrofonen hos dig, Nanna. Måske kunne du prøve at vende dig sådan lige på en måde, så du laver lidt læ for dig selv og din mikrofon. Jeg tror, det var bedre. Når du tilbyder lift, hvor er det så, du kører til og fra? Er det hjem og studie?
Jeg kører gerne fra København til Kolding, hvor min kæreste er mor.
Så det er også en længere tur. Hvad betyder det så for dig, når du får et tilskud til benzinen, når du tilbyder lift og får folk med?
Jamen, det betyder rigtig meget. Jeg har selv sat prisen en lille smule op, efter at benzinpriserne er steget så meget, fordi det simpelthen ikke kan betale sig. Det er jo ikke et overskud, det vil det aldrig blive, men det er en hjælp på vejen.
Hvordan regner du det ud, hvor meget du kan tillade dig at tage for et lift?
Ja, det er et godt spørgsmål. Ja, jeg tager det. Nu er jeg selv studerende og ved, at det skal være attraktivt at tage med. Og hvis jeg kan gøre et lift billigere end at tage toget, eller nogle af de andre, der sætter lift til selv, så gør jeg gerne det, at jeg sætter det en lille smule billigere. Også for hyggens skyld. Det er trods alt hyggeligere at køre sammen med nogen, end det er at køre alene.
Du har også brugt samkørsel gennem tjenesten GoMore i flere år, og nu er det så din egen bil, du lægger til. Var det blevet for dyrt med GoMore, eller hvorfor vælger du at køre selv?
Det er fleksibelt at køre selv, og det er smart, at man kan tage afsted, når man vil, og så kan folk hoppe på, hvis det den tid passer. Man kan sige, at det, der er med GoMore nu, er, at der ikke er så mange, der udbyder lifts. Så du kan godt risikere, at du bare ikke kan komme afsted, og så må man tage et dyrt alternativ med et tog eller en flixbus, eller hvordan man nu ellers har tænkt sig at komme frem.
Og hvorfor gør du i grunden ikke det, tager toget, når du skal på den lange rejse ofte?
Det er simpelthen, fordi det er mere fleksibelt. Det giver en frihed at have en bil at køre rundt i.
Hvis nu, at folk lytter med nu, som føler sig inspireret til at prøve at kaste sig ud i noget samkørsel, hvordan griber man det an?
Jeg vil starte med at downloade appen, altså GoMore-appen, fordi som Kate også sagde, den er super nem at finde ud af, og der er ret god trafik på den. Så det vil helt klart være første vej derhen, og så er der jo rigtig mange gode muligheder på Facebook. Alle mulige grupper, man kan melde sig ind i. Så det vil helt klart også være en hjælpevej.
Og prøve at udforske området lidt selv. Nanna Jacobsen, tak fordi du er med, studerende, som altså benytter sig af samkørsel på flere måder. Tak for det.
Velbekomme.
Vi har fået en sms oven på historien om et parti, der er blevet godkendt, der hedder Danmarksdemokraterne-Inger Støjberg. Kim skriver til 1424, jeg har sendt vælgererklæring til Ingers parti og fået kvittering, skal godkendes om 7 dage.
Så det kan man allerede?
Så det kan man åbenbart allerede. Vi har prøvet at ringe til Kim, men han havde altså ikke desværre ikke mulighed for at være med og uddybe, men der er jo noget, der kunne tyde på, at det er i hvert fald et parti, der måske kommer til at eksistere.
Ja. Det er rigtigt, og det kan vi konstatere her den 22. juni. Og når jeg understreger datoen lige nu, så er det fordi i morgen, så er det den 23. juni, og det er Sankt Hans. Og hvis man allerede i dag går og pynser på at bygge et bål op til Sankt Hans aften, det er der sikkert en del, der gør, så vil jeg egentlig bare lige hilse fra brandvæsenet og sige, at der er nogle enkle tips, man lige skal holde sig for øje, når man bygger bålet op. Man skal være forsigtig. Det lyder ganske enkelt fra Beredskabs- og Beredskabsstyrelsen, at forsigtighed er nøgleordet, når det kommer til Sankt Hans bål. Og så skal man så sørge for at bygge bålet ordentligt op. Man skal bygge det 30 meter fra bygninger med hårdt tag, altså ganske almindelige klassiske hustag. Der skal man 30 meter væk. Så skal man holde sig 60 meter væk fra let antændelige marker. Altså hvis man har en kornmark i nærheden, 60 meter hedder det så. Så skal du holde dig 200 meter væk fra let antændelige tag. Så er vi over i stråtægte huse og lignende. Det kan også være, at man er i nærheden af en nåletræsbevoksning, som er særlig let antændelig. Der skal man altså holde sig 200 meter væk. Det handler også om lyngklædte arealer, og hvis man ellers er i nærheden af noget, man synes, der ser tørt ud. 200 meter, det er pænt langt. Hold øje med vinden i det hele taget. Hvis det blæser temmelig meget, så er det ganske enkelt forbudt at tænde bål overhovedet, så det skal man selvfølgelig også orientere sig imod. Det er forbudt at bruge trykimprægneret træ, når du bygger dit Sankt Hans bål op til i morgen og andet overfladebehandlet træ i øvrigt også. Så er der lige en løftet pegefinger også, hvis du pynser på at tænde dit Sankt Hans bål på et offentligt areal. Så skal du altså lige nærlæse reglerne der, hvor du har tænkt dig at bygge dit bål, for det kræver mange steder tilladelse fra kommunen og andre offentlige myndigheder at bygge det et sted, som ikke er ens eget. Men du kan jo så bygge det i din have, hvis det lever op til de her forskellige andre restriktioner, der er. Til sidst, men ikke mindst, Sankt Hansbål må kun afbrændes til Sankt Hans den 23. juni. På alle andre tidspunkter af året, så betragtes sådan et bål af den kaliber, nemlig som afbrænding af haveaffald, og der gælder helt andre regler og begrænsninger for det. Så tjek lige reglerne i den kommune, du bor i, når du går og bygger dit Sankt Hansbål i dag.
Og hvis du lige vil have dem en gang til, så kan vi jo passende nævne, at Radio 4 Morgen også har en podcast, du kan finde ind på Radio 4-appen, hvor du altså kan genhøre eller høre de timer, du ikke har hørt af vores 3 timers morgenprogram, vi altså jo laver hver hverdag, mandag til fredag. I dag med Christina Ankerhus og Astrid Date, Dagmar Eben Østergaard står for nyhederne. Klokken den er blevet 6:30.
Lad os sige 8:30 i stedet for Astrid. Folketingets sundhedsordfører er nu til møde hos sundhedsministeren for at drøfte, hvordan Danmark skal håndtere, at coronasmitten stiger. Og det vil undre Christian Kanstrup Holm, virolog og immunolog ved Aarhus Universitet, hvis der bliver meldt nye restriktioner ud i bekæmpelsen af viruset.
Skal vi huske på, hvorfor det var, at vi overhovedet begyndte at tale om restriktioner, noget vi jo nærmest aldrig har set før i nyere tid i Danmark. Og det var jo frygt for, at sundhedsvæsenet skulle kollapse. Og det er der jo ikke, overhovedet ikke på nogen måde tale om her. Så det skulle undre mig rigtig meget.
For coronavirus er nu sammenlignelig med en almindelig forkølelsesvirus, og det kan vi ikke bekæmpe med restriktioner, siger han. Heller ikke Enhedslisten eller Venstre forventer, at der lander restriktioner hen over sommeren. Klokken 10 i dag holder statsminister Mette Frederiksen pressemøde om coronastrategien. Og så tager vi et par korte historier fra udland. Vi starter i Afghanistan, hvor et jordskælv på 6,1 på Richterskalaen tidligt i dag har kostet mindst 130 mennesker livet. Det siger en embedsmand i Kabul til Reuters. Ifølge myndighederne er omkring 250 personer kvæstet, men antallet af dræbte og sårede kan fortsat stige. Omkring 119 millioner mennesker i Afghanistan, Pakistan og Indien kunne mærke skælvet. Det skriver det europæiske seismologiske middelhavscenter på Twitter. I USA bør der laves en grænse for nikotinindhold i cigaretter og andre tobaksprodukter. Det foreslår USA's præsident Joe Biden, oplyser Det Hvide Hus ifølge Reuters. Avisen The Washington Post skriver, at reguleringen ventes og betyder, at cigaretter i fremtiden bliver markant mindre vanedannende. Forslaget kommer i kølvandet på en erklæring fra præsidenten om at ville halvere antallet, hedder det, af kræftdødsfald over de næste 25 år. Rygning forårsager nemlig omkring 30% af alle kræftdødsfald i USA. Og så slutter vi i Iran, som møder kritik fra FN. Iran har henrettet flere end 100 personer i løbet af årets første 3 måneder, viser en rapport fra FN. FN's vicekommissær for menneskerettigheder, Nader al-Nashif, siger i en tale til FN's menneskerettighedsråd, at antallet af henrettelser er stigende. For 2 år siden blev 260 personer henrettet i Iran, og sidste år blev mindst 310 personer henrettet, siger hun. Og så vender vi hjem til Danmark igen, hvor knap 38.000 personer nu har fået tildelt retten til den såkaldte Arne-pension, mens 50.000 har søgt om muligheden. Det viser de seneste tal fra Beskæftigelsesministeriet, og det er især håndværkere og slagterimedarbejdere, der har fået pensionen. Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard er glad for, at folk benytter sig af muligheden for en tidlig tilbagetrækning.
Jamen altså, vi er både glade og stolte over, at vi har skabt en ordning, hvor der er folk med lange og hårde arbejdsliv, har en mulighed for at trække sig tilbage, inden at de er blevet så syge eller så nedbrudte på arbejdsmarkedet, at de intet andet valg har.
Det er ikke alle, som jubler over Arne-pensionen. Flere blå partier ser den nemlig gerne afskaffet. De blå partier mener, at det trækker mennesker ud af et arbejdsmarked, som mangler hænder. Og beskæftigelsen fortsætter altså med at bulre fremad. De seneste tal fra Danmarks Statistik viser, at antallet af lønmodtagere steg med 4.000 i april måned. Og dermed så fortsætter det glohede arbejdsmarked i Danmark altså med at nærme sig 3 millioner beskæftigede. Først på dagens skyde, måske med lidt regn, og efterhånden så klarer det op med nogen sol. Temperaturerne lander mellem 15 og 21 grader.
Klokken er 4 minutter over 8:30 denne onsdag morgen, hvor du står op til Radio 4 morgen.
Om kvarters tid, så tager vi temperaturen på, hvor hård tonen kan være og bør være, og måske ikke skal være i det politiske liv i Danmark. Vi har besøg om lidt af to politikere, Rasmus Stoklund fra Socialdemokratiet og Morten Dahlin fra Venstre. Og så skal vi høre, hvor meget mudder kan man kaste i hovedet af hinanden og stadigvæk kalde tonen god i dansk politik.
Først der kaster vi os dog over et nyt borgerforslag. DNA fra slægtninge skal opklare hidtil uopklarede morsager og fremtidige politisager. Det er budskabet i et nyt borgerforslag, som helt konkret vil give dansk politi mulighed for at bruge genetisk slægtsforskning i efterforskning af drab. Forslagsstiller er Martin Enggaard, som til hverdag arbejder som drabsefterforsker ved Københavns Politi. Hvorfor har du stillet det her borgerforslag?
Ja, hej. Jamen det har jeg stillet på baggrund af egentlig af noget frustration, vil jeg sige. Jeg har jo kendt til det her og den her metode i 4 år, og har egentlig prøvet at presse på i forhold til at få lov at komme i gang og for og ligesom at råbe op om det internt. Og nu gør jeg det så selv i min fritid og i privat, og er gået sammen med nogle medstillere om at lave det her borgerforslag, så vi forhåbentlig kan få lov at bruge værktøjet.
Ja, du har stillet det her borgerforslag sammen med en gruppe af politifolk, og det indebærer, at man opretter en statslig database, hvor personer frivilligt kan aflevere DNA, som senere vil kunne blive en brik i en efterforskning. Du siger, du har råbt op om den her mulighed intern. Hvorfor er det din oplevelse, at det ikke er blevet samlet op?
Jamen, det er et godt spørgsmål. Jeg tror, altså, at man lovgivningen. Jeg tror ikke, at det er et udtryk for uvilje egentlig. Jeg tror, at man har undersøgt det, og så har lovgivningen måske ikke været til det. Og altså, udvikling er bare heller ikke det, der står først på dagsordenen i dansk politi. Det er altså drift, og derfor bliver sådan noget her måske lagt lidt hen på hylden i noget tid. I hvert fald er der ikke sket så meget i 4 år, og det er faktisk rigtig frustrerende, når man sidder og arbejder med rigtig grove sager som drab eller voldtægt, at man så ved, at der ligger et værktøj lige foran en. Man kan se, at de bruger det andre steder, og man ved, at man kan måske ikke lige pege på det den og den sag, men vi ved, at jeg tør godt lægge hovedet på blokken og sige, at vi vil kunne opklare uopklarede danske drabsager med det her værktøj som hovednøglen.
Hvordan vil en database med DNA hjælpe jeres arbejde?
Ja, men vi har jo en DNA-database i forvejen, hvor man sammenligner, spor med de profiler, der nu ligger der fra personer, der er blevet sigtet og dømt osv. Det vi foreslår her er så at oprette en samtykkebaseret database, hvor folk frivilligt kan lægge deres DNA ind, og så kan politiet søge sporet fra gerningsmanden. Det er vigtigt at holde fast i. Det vi gerne vil søge op, det er jo et uidentificeret DNA fra et gerningssted, hvor vi siger, at det er gerningspersonen, der ligesom har efterladt det. Og det er det, vi gerne vil søge op og finde slægtninge. Når vi så har fundet de slægtninge, så skal vi så lave et stamtræ, hvor vi går tilbage i tiden og finder fælles forfædre, og så kan man gå tilbage til nutiden derfra og se, hvornår mødes de forfædre, hvornår mødes de igen, og dernede vil man så have gerningsmanden.
Hos IT-politisk forening, som er en forening, der formidler viden om IT til politikere og samfundet, der er man ikke så meget for ideen. Man mener, at den er uigennemtænkt, det siger formand Jesper Lund til DR. Han siger, at man jo åbner jo virkelig op for nogle situationer, der kan blive meget problematiske for borgerne, såsom at politiet kan banke på din dør og sige, at du måske er i familie med nogen, der har begået noget alvorlig kriminalitet, og at det vil stille folk i en ret forfærdelig situation. Har Jesper Lund ret i det?
Nej, det mener jeg ikke, han har. Nu kender jeg ikke lige IT-politisk forening, jeg har brugt 4 år på at sætte mig ind i det her værktøj, og at det skulle være uigennemtænkt, det kan jeg klart afvise. Jeg har snakket med eksperter både inden for DNA og slægtsforskning og strafferet, og det er på baggrund af det, at vi har udformet det her borgerforslag, og jeg synes faktisk, vi lægger nogle ret stramme, en ret stram regulering ned over metoden. Vi ser jo blandt andet, at politiet ikke selv må sætte det her i gang. Man skal have rettens kendelse først. Dernede i retten, der skal politiet dokumentere, at det her uidentificerede DNA, at det med begrundet mistanke stammer fra gerningspersonen. Så må det kun bruges i helt særlige sager, altså drab, voldtægt, terror og lignende grove personfarlige forbrydelser. Og til sidst så skal vi ligesom have udtømt alle andre eksisterende og tilgængelige DNA-muligheder, som politiet har adgang til. Så jeg synes faktisk, at kritikken rammer ved siden af, og jeg synes faktisk, at vi har lagt en ret stram regulering ned over borgerforslaget og det her, den her metode.
Genetisk slægtsforskning bliver brugt af det amerikanske politi, og svensk politi brugte i 2020 slægtsforskning til at opklare et 16 år gammelt mord. Men der er jo selvfølgelig et hensyn til databeskyttelse hos borgeren, og hvor meget man ved i forhold til, hvad man får ud af at bruge sådan et værktøj. Hvor mange af de sager, som nu er uopklaret, tror du, at I kan opklare med genetisk slægtsforskning?
Jeg vil ikke sætte tal på hvilke, altså jeg vil ikke omtale enkeltsager, og jeg vil heller ikke sætte et tal på så mange sager vil vi kunne opklare, fordi der er jo ikke lavet den oversigt over, har jeg ikke overblik over på landsplan, så det vil jeg ikke rode mig ud i. Men jeg vil godt garantere, at vi kan opklare både nogle af de ældre drabsager, voldtægtssager, og at vi også i fremtiden vil kunne opklare sager tidligere på baggrund af det her værktøj. Og det er jo rigtig vigtigt at holde fast i, at det her værktøj er jo ikke kun til uopklaret drabsager, det er jo også til fremtiden, og vi bliver kun bedre til at sikre DNA. Og derfor vil det med tiden kun blive mere og mere relevant at bruge i de her sager.
Martin Enggaard, vi får sms'er alt imens du taler her i morgenradioen. Martin fra København spørger, er det et forsøg på at få adgang til den mængde DNA, som staten ligger inde med fra registrering af nyfødte til forskning? Altså jeg tænker måske helprøven, han mener.
Ja, det er helprøven, han må henvise til her. Altså, helprøveregisteret har jeg ingen interesse i at få fingrene ned i. Det synes jeg ikke vil være proportionelt, og jeg synes heller ikke, det vil være rimeligt over for de forældre, som har givet samtykke til, at man fik taget en helprøve i sin tid. Der har man jo ikke givet lov til, at man så skulle bruge det her. Det, der er lidt ærgerligt nogle gange ved den her debat, det er lige så snart, vi nævner noget omkring genetik eller DNA, så bliver det ofte tolket som om, hov, nu vil vi have et fuldt DNA-register. Og det er faktisk slet ikke det, vi går i. Det går jeg slet ikke ind for. Jeg synes ikke, det er proportionelt. Og det, vi foreslår her, er jo samtykkebaseret register. Så nej, jeg vil slet ikke benytte helprøveregisteret til det her formål. Nej.
Vil du så til gengæld gerne have fingrene i den mængde af DNA, der ligger hos staten, når vi har været til podning for covid, så ved de jo alt om os, som Jon han skriver om lidt ved det hemmelige politi, bruge det imod os.
Nej, det er slet ikke det, jeg ved. Og det er jo faktisk hovedet på sømmet derfor, at vi kommer med det her borgerforslag. Det er jo netop for at få regulering på. Fordi hvis vi får den rette regulering på det her værktøj, så kommer vi jo slet ikke derud. Og det synes jeg heller ikke, vil være rimeligt, hvis man har gået ned og fået taget en covid-podning, at man så skulle bruge det efterfølgende i det her. Det synes jeg ikke, at man skal. Så nej, det er slet ikke det, vi vil. Og faktisk det stik modsatte. Vi vil gerne lave regulering på området, så der er nogle rammer, vi kan arbejde indenfor.
Det sagde Martin Enggaard, som er forslagsstiller bag et nyt borgerforslag, som helt konkret vil give dansk politi mulighed for at bruge genetisk slægtsforskning i efterforskning af drab. Og så er Martin Enggaard også drabsefterforsker ved Københavns Politi. Borgerforslaget har indtil videre fået 1.266 støtter, siden det blev stillet for 2 dage siden.
Vi har alle sammen noget i vores livsbagage.
Det er jo overraskende svært for mig, det her.
I Bagage på Radio 4 hjælper Anders Lund Madsen med at rydde op i de historier, der nager.
Hvad skete der egentlig dengang? Hvorfor tænker jeg stadig på det? Og hvordan får jeg fred?
Skriv til os på bagage@radio4.dk, hvis du har en sten i skoen, du gerne vil af med.
Og det er det, det handler om. Sæt en lille smule bagage fra sig, så kan man gå lettere.
Radio 4 taler med Danmark.
Så er det fødselsdagsquiz-tid, Christina.
Yes.
Og i dag mig, der quizzer dig.
Ja, tak.
Jeg nævner 5 begivenheder, der skete denne dato, 22. juni. Og så skal du sætte dem i den rigtige rækkefølge bagefter, fra ældst til yngst.
Det gør jeg gerne.
Og den første er jo, vi har talt meget om Inger Støjberg denne morgen, som jo røg ud af Folketinget, efter hun blev idømt ved en rigsretssag. Den første danske minister, der i over 80 år blev dømt ved en rigsretssag, det var den forhenværende konservative justitsminister Erik Ninn Hansen,
ja,
som fik 4 måneders betinget fængsel på, for brud på ministeransvarlighedsloven i forbindelse med sagen om stop for familiesammenføring for tamilske flygtninge udenom Folketinget.
Tamilsagen.
Tamilsagen og dommen ved retssagen.
Ja.
Så er det...
Nå, så det er dommen, altså dagen for dommen.
Yes, dagen for dommen. Yep. Dømt ved en rigsretssag. Ja. Så er det Tyskland, der angriber tidligt på morgenen Sovjetunionen og erklærer krig. Det er det angreb, der bliver kaldt Operation Barbarossa. Og samtidig erklærer Italien og Rumænien også Sovjetunionen krig. Og det bliver set som ved den dato en af de største militære operationer, fordi der var 3,7 millioner soldater, der krydsede grænsen.
Jesus.
Yes. Så var det også denne dag, at vi bliver lidt i Tyskland. Kontrolpunktet Checkpoint Charlie i det nu genforenede Berlin bliver fjernet og bringes på museum.
Mm-hmm.
Det var jo den her kendte grænseovergang mellem Øst- og Vestberlin.
Ja.
Og så har jeg et stykke fodboldhistorie. Ja. Den argentinske fodboldspiller Diego Maradona scorer et meget kendt mål. Også meget kontroversielt, det der bliver kaldt med Guds hånd i kampen mod England under VM-slutrunden, ja, i 1986. Det var i en kvartfinale.
Hvor siger du, det var 1986?
Nå, for pokker da.
Ja, godt. Tak for den.
Nå, men det er fordi, jeg tænker, at du er stærk på fodbold.
Jeg kunne nok have sjusset mig frem til noget, der mindede om det, men nu fik jeg den. Tak.
For pokker da. Nå, den her får du ikke. Cindy Lauper har fødselsdag.
Nej, tillykke til hende. Godt. Cindy fødselsdag, skriver jeg her. Godt. Hvornår hun født? Det er hun nok i... Det er hun... Ja, jeg tænker lige lidt højt her. Hold da op. Jeg synes, nogle af dem ligger tæt. Jeg starter med invasionen, du talte om, omkring Sovjetunionen. Det må være den ældste.
Det er korrekt. 1941.
Yes. Så har vi Cindy Lauper.
Ja.
Ja.
Hun fylder 69 år.
Jeg tænkte, hun var født i 65. Kan det,
er
det?
Hun er fra 53.
Nå, okay. Så ved jeg ikke lige, hvor jeg... Det er, fordi jeg er virkelig dårlig til matematik. Nå, godt. Jamen, så har vi jo, Diego Maradona med Guds hånd i 86. Ja. Fordi rigsretten, det var i 88, gætter jeg på.
Det var i 95.
Nej, det var da helt galt. Nå.
Men det
så,
var rigtigt.
Men uanset hvad.
Nej, så, det var ikke rigtigt så.
Altså, jo, for den kommer der, ikke? Fordi Checkpoint Charlie, det må være senere.
Det var i 90, Checkpoint Charlie.
Ej, så de sidste fik jeg forkert.
De sidste to,
ja,
ramte du ved siden af.
Nej. Nå, den var god.
Men ellers godt, og nu handler det jo også bare om at have fun, som Cindy Lauper synger.
Præcis, og så, god musik i øvrigt også. Så tillykke til hende, Cindy Lauper.
Ja, og tak for nogle gode bud. Du var lige ved at have den.
Ja. Ja. Tæt på. Lad os se, om vi hopper videre her. Vi skal tale om tonen i den politiske debat i dansk politik. Hvor meget mudder kan man kaste med fra den ene side til den anden, og så stadigvæk bevare en nogenlunde god tone? Hvor meget mudder skal der til? Folketingets formand Henrik Dam Kristensen fra Socialdemokratiet er glad for, at han ikke skal deltage i den kommende valgkamp. Det siger han i et interview med vores politiske magasin her på Radio 4 Mandat.
Jeg har på fornemmelsen, at det bliver nok kun værre i den kommende tid. Og det synes jeg er beklageligt.
Og derfor undersøger vi nu tonen og nogle af de beskyldninger om mudderkastning og trumpisme-beskyldninger og magtfuldkommenhed på tværs af blokkene, der altså får folketingsformand til at sige, at han er glad for, at han ikke skal være med i en valgkamp. Rasmus Stoklund, politisk ordfører for Socialdemokratiet. Godmorgen og velkommen til.
Godmorgen, tak.
Og så er vi også på vej til at have Morten Dahlin med. Velkommen til.
Tak skal du have.
Indfødsretsordfører for Venstre. Så nu har vi altså en kandidat fra hver sin side af midten her i dansk politik. For ikke så længe siden, der skrev Peter Hummelsgaard, beskæftigelsesminister fra Socialdemokratiet i Politiken. Han sagde, at han anklager den anden side for at være så nærmest, som man kunne forbinde med den amerikanske præsident Donald Trump. Altså Venstre skulle have overgivet sig til mistillid og konspirationer, blandt andet i forbindelse med Mink-sagen. Rasmus Stoklund i Socialdemokratiet anklager I altså Venstres formand Jakob Ellemann Jensen for trumpisme her. Hvorfor det? Hvorfor bruge den tone?
Fordi vi synes, der desværre de sidste par år har været en tendens til, at man benytter nogle metoder, som man traditionelt har kendt fra amerikansk politik, hvor man i stedet for at holde fokus på bolden og tale om de politiske uenigheder, så går man efter manden, og det er jo ved at forsøge at begå karaktermord ved at forsøge at få ord til at klæbe til en person. For eksempel et ord som magtfuldkommen hører man sjældent næsten. Man hører nærmest sjældent en sætning om statsministeren fra Blå Blok, uden at det bliver sagt magtfuldkommen. Samtidig med, at vi har indgået 300 politiske aftaler, siden vi kom til regeringen, og i 9 ud af 10 af dem, der har mindst et blåt parti været med. Så i dagligdagen, og når der ikke er kamera på, så er der jo masser af ting, der godt kan lade sig gøre på Christiansborg, og folk de taler fornuftigt sammen, og man holder fokus på uenighederne. Men når så at debatten kører, og det kommer op på den høje klinge, så er der desværre en tendens til, at man siger ting, der er faktuelt og forkerte, og man beklikker hinandens troværdighed, siger, at man ikke kan stole på folk osv. Og det synes vi er en forråelse af debatten, som ikke klæder dansk politik.
Men det lyder som om, at når de kaster først med den slags anklager, så kaster I bare igen. Hvad gør det godt for den politiske debat?
Det synes jeg faktisk ikke er rigtigt at sige, at vi kaster igen, fordi det vi gør, det er jo bare at sige fra over for, når at man for eksempel spreder forkerte påstande, og når man benytter nogle af de metoder. Altså jeg kan jo nævne en lang række eksempler. For eksempel når man bliver ved med at sige, at der ikke var noget fagligt grundlag for at aflive mink. Altså der var en risikovurdering fra Statens Serum Institut, der sagde, at mink troede verdens vacciner. Eller når Thomas Danielsen, der er gruppeformand i Venstre, han angriber en landsdommers habilitet med store konsekvenser selvfølgelig for dommeren og hans familie, som han siden har udtalt. Eller når man stiller spørgsmålstegn ved rigsadvokatens integritet. Og sådan kan man blive ved, når Ellemann siger, at man ikke kan stole på statsministeren,
tænker,
når man antyder,
Rasmus,
at der finder
Stoklund
politisk forfølgelse sted i Danmark.
Vi kommer jo ikke ned i de her enkelte sager nu og diskuterer dem politisk, men det er tonen og den måde, vi omtaler hinanden på i den politiske debat, vi taler om nu. Så nu retter jeg lige blikket mod Morten Dahlin i partiet Venstre. Altså, vi hører her, Stoklund, I bliver kritiseret igen og igen for at kalde Mette Frederiksen og resten af regeringen for magtfuldkommen. Hvad gavner det debatten for dig at sige, at der flyver frem og tilbage med de her anklager?
Jamen, jeg synes, debatten om magtfuldkommenhed er en legitim demokratisk debat i et folkestyre. Den måde, man leder et land på som statsminister, skal selvfølgelig også være udsat for spørgsmål, og også kritiske spørgsmål, og også fra en oppositionsside. Så vi står fuldstændig ved, at vi mener, at regeringen, og også Mette Frederiksen, regerer på en magtfuldkommen måde. Så vil jeg gerne sige to ting. Altså for det første, nogle af de eksempler, Rasmus Stoklund lige har nævnt, altså det er faktuelt forkert, det er ting, der ikke er blevet sagt. Men lad nu det ligge, det må være op til Rasmus Stoklund.
Det kan jeg ikke bevise lige nu, hvad der er rigtigt.
Nej, den anden ting, jeg synes er interessant her, det er jo, at man. Altså i virkeligheden synes jeg, det virker lidt pinagtigt og desperat fra regeringens side. Altså man har kørt lidt fast, og i stedet for at komme med argumenter, så kommer man med øgenavn. Og bare for at give et par eksempler på noget, der har forvirret mig lidt. Mette Frederiksen, hun går ud for to søndage i siden og siger, at nu skal vi lancere et bredt regeringssamarbejde hen over midten. Og mandagen så er hendes boligminister så ud og kalde, og nu håber jeg, at lytterne sidder ned, Jakob Ellemann Jensen for, citat, slagteren fra Nordsjælland. Og bagefter så går beskæftigelsesministeren ud og kalder Jakob Ellemann for trumpist og konspirationsteoretiker.
Og Jakob Dahlin, det er jo strålende eksempler på det, vi netop taler om nu, nemlig at I skruer retorikken op og retter jeres kommentarer mod politikeren som person mere end det, som politikeren gør politisk. Hvorfor er det, at det er blevet nødvendigt i dansk politik at kaste med mudder på den måde?
Men det synes jeg heller ikke, det er. Altså,
men
jeg synes,
gør det skal holde sig.
Nej, altså jeg bliver nødt til at sige, at jeg synes, der er kæmpe forskel på at rette en legitim politisk kritik mod det, vi opfatter som en magtfuldkommen statsminister, og så kalde andre folk for øgenavn som slagteren fra Nordsjælland og trumpist. Og jeg er overbevist om, at de lyttere, der sidder og lytter med på Radio 4 lige nu, de sagtens skal skille legitim politisk kritik, og så det, at man kalder folk for øgenavn som trumpist og slagter.
Og jeg skal nok komme til dig, Rasmus Stoklund, også, men jeg vil gerne lige tilbage til folketingsformand Henrik Dam Kristensen fra Socialdemokratiet. Vi skal høre et klip, hvor han fortæller, hvordan han mener, at tonen påvirker den politiske debat.
Hvis folketingsmedlemmer går nogle skridt videre i den måde, vi omtaler hinanden på og beskylder hinanden for, så kan man jo ikke rigtig få tænkt befolkningen i, at de så også går nogle skridt videre, og så får vi en accelererende af det her, som ikke beriger nogen, som ikke gør den demokratiske debat bedre, som ikke gør det nemmere for ganske almindelige mennesker at sætte sig ned og tage en stilling til, hvad skal jeg nu stemme, fordi der er nogle ting, jeg synes er vigtige. Hvis rigtig meget af debatten har handlet om at være grå over for hinanden og komme med hentydninger og beskyldninger osv.
Rasmus Stoklund i Socialdemokratiet, eller fra Socialdemokratiet, hvordan tror du, det påvirker vælgerne, når I taler til hinanden og om hinanden på den måde, som vi hører?
Jeg tror, at Henrik Dam har ret, og det er også derfor, vi prøver at sige fra nu. Og jeg vil også sige, altså nu blev jeg beskyldt for at sige noget, der var faktuelt forkert, og derfor så lover jeg senere på dagen at få lavet et Facebook-opslag, hvor der er henvisninger, kildehenvisninger til alt det, jeg har sagt her tidligere, så lytterne selv kan gå ind og få syn for savn, og så kan de jo se de kilder, som jeg lægger op, om de har tillid til dem. Og endelig så vil jeg sige, altså når Morten siger det her med, at vi anfægter en politisk kritik, det er overhovedet ikke det, det drejer sig om. Altså at demokrati er jo netop kendetegnet ved, at man skal kunne dele sig efter anskuelser, og man skal netop jo kunne sige, hvad man er uenig i. Vi synes selvfølgelig, det er helt legitimt for at tage et konkret eksempel, når Venstre siger, at de vil nedlægge Arnepensionen, og vi siger, at vi gerne vil bevare den, eller at Venstre gerne vil nogle ting, og vi vil noget andet. Det er fuldstændig legitimt, det er helt i orden. Det vi ikke synes er legitimt, det er, når man forsøger at beklikke modstanders troværdighed, siger, at man ikke kan stole på folk, siger, at ja, nogle af alle de ting, jeg nævnte før, altså når man på den måde går efter personen, i stedet for at gå efter den politiske uenighed, det er det, vi synes er problemet. Og hvis bare vi kunne komme tilbage til det andet, så synes vi sådan set, at alt det var godt.
Morten Dahlin fra Venstre, hvad tror du, at vælgerne står tilbage med? Kender de jeres politik, eller kender de jeres retorik?
Jamen, jeg tror, de kender en blanding, men jeg tror, der er mange, der sidder og ryster på hovedet og lytter til den her debat, og opfatter det som værende meget pinagtigt og en lille smule desperat. Og vi skal jo bare huske, at Rasmus Stoklund, han repræsenterer en regering, der for mindre end 10 dage siden var ude og kalde oppositionens leder for, og nu citerer jeg igen, slagteren fra Nordsjælland. Og man så bagefter kan himle op og beskylde alle mulige andre for alle mulige ting. Altså, jeg tror, der sidder rigtig mange og ryster på hovedet. Jeg vil gerne have, at vi rent faktisk diskuterer politik. Altså, vi kigger ind i en nedgang i økonomien, vi kigger i en skyhøj inflation, vi kigger i, at flere og flere danskere har svært ved at få enderne til at mødes, og regeringen, de har travlt med at kalde oppositionen øgenavn.
Men skal vi så ikke tilbage politik, til den politiske debat? Hvor skal vi skabe den hen? Hvor skal vi finde den, hvis vi gerne vil tilbage til den?
Men jeg tænker, at så kan I jo starte med, at i morgen tidligt, der inviterer I Rasmus Stoklund og mig i studiet, så diskuterer vi, hvordan vi takler den kommende økonomiske nedgang, i stedet for at invitere os ind og diskutere, hvordan regeringen kalder Jakob Ellemann for øgenavn.
Morten Dahlin fra Venstre, det er noteret på bloggen. Det kan du tro, Rasmus Stoklund fra Socialdemokratiet. Vi må se, om vi samler den op. Tak, fordi I var med begge to her til morgen.
Selv tak.
Så tak.
Radio 4 morgen er ved at være ved vejs ende, Christina. Vi kan lige nå at vende et uheld, skulle jeg til at sige, en fejl i en af forlystelserne i Tivoli. Det er jo totalt sommersæson og forlystelsesæson, og der er en forlystelses, der hedder Himmelskibet.
Hvorhen
i Tivoli i København, som jeg faktisk har prøvet, som er sådan en, den er ikke lige sådan noget for mig. Altså jeg er ikke sådan super god. Jeg har både lidt højdeskræk og lidt fartskræk og sådan noget.
Så det er noget med højder?
Så noget med højder, men over årene er blevet bedre til det der med, okay, hvis det kilder i maven, fair nok, så synes jeg, det er sjovt nok. Men det her, det er mere sådan op, og så sidder man i sådan nogle kæder, og så drejer den ligesom rundt, og så kan man ligesom nyde udsigten-agtigt. Men der var simpelthen nogen, der i de her 60 meters højde var udsat for et driftstop og sad og hang der i 15-20 minutter. Desværre.
Det er godt nok længe.
Det er meget længe, og det er ikke første gang, det er sket. Jeg kan huske, der har været noget om det før, og det er det her med, at de ved faktisk ikke helt hvorfor, men det er en meget følsom mekanik, og det har noget at gøre med, at der også er en høj sikkerhed, så den måske går i stå, hvis der skulle være det mindste. Så ja, og de måtte altså sidde, ja, var det omkring 20 minutter, før alle var nede igen og ved godt mod og sådan noget.
Jeg får helt sommerfuld i maven.
Det der med at bare sidde og dingle i sådan nogle jernkæder og sådan noget, det skal man måske lige sådan tænke, altså, ej, det sker jo ikke, når man er i forlystelsesparker, men det kan ske, og,
men de kom
og
godt
kommer
ned igen,
trygt og godt ned igen, selvfølgelig. Ja.
Der var lidt mere spænding, end man ellers havde regnet med på den tur, tænker jeg.
Nej, lige præcis.
Nå, vi skal videre i dagens tekst. Der er nemlig ring til Radio 4 på den anden side af nyhederne.
Klokken er 9, Dagmar Eben Østergaard har dem.